Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня, 5 снежня, у народном календаре Прокоп. Прийшоў Пракоп, разрыў сугроб. Па снезе ступае, дарогу капае. У гэты дзень звычайна ўсёй вёскай выходзілі расстаўляць вехі ўздоўж дарог, каб падарожнікам лягчэй было адшукаць у завеі снегапад дарогу. Лічылася, што менавіта з Пракопа ўсталёўваецца добры санкавы шлях. Вехі, тычкі – гэта жэрдкі, часам з навершанем з пучка саломы, веніка. Менавіта яны ўказвалі зімовы шлях гандлёвым людзям, вандроўцам ды гасцям. Багатыя снегапады высокія намеці, таму ўсёй грамадой выходзілі паграбаць пешаходныя сцежкі ад жылля да гумнаў, лазняў, чысціць, абаткнуць вехамі шляхі. Праца грамадская, і ўвечар збіралася гулянка за грамадскі рахунак. Халодны пост не перашкаджаў застоллю. Змена пор года, чаго ж не адсвяткаваць. Калі на Пракопа снежны дзень, снег гэты ляжа трывала. Казалі даўно, Пракоп па снезе ідзе, дарогі торыць, у дзетак свае патехі. Гурбы расчысціць на дарожках і ў іх пакачацца. Вёска зазначала, што санкі самі коцяцца па гладкай дарожцы, самі санкі конніку спрыту надаюць. Увядзенне ідзе за сабой Пракоп увядзе. Пракоп дарожку пракапае, Кацярына абаб'е. Пракоп па снезе ідзе, дарогі капае. Кацярына ў санках коціць да халоднага Юр'я ў госці. Народжанаму ў гэты дзень цяжка з дарогі звярнуць. Замяце сцяжынку шлях, а ён усё адно да роднай хаты дабярэцца. А ён усё адно да роднай хаты дабярэцца. З ім добра ў дарозе, не саб'ешся. Засцярогі для далёкай дарогі. Лічыцца, што гэтыя замовы варта захаваць. Іх неабходна раздрукаваць ці перапісаць ад рукі і заўсёды мець пры сабе, калі вы кудысьці адпраўляецеся. Ну і, вядома, час ад часу чытаць. Расчапіце з двух бакоў асінавы дубчык, накажыце на яго: «Святая путніца, святая Кацярына, ногі твае хуткія, ногі твае жвавыя. Ходзіш ты шляхамі, жалезнымі нагамі. У шляху цябе не саб'юць, нішто з табой не здарыцца, гору не прыключыцца. Ноччу табе не цёмна, у мароз табе не холадна. Дождж цябе не намочыць, ніхто цябе не сурочыць. Аберагае цябе Гасподь. Гасподь, Божа мой, будь ты заўсёды і са мной, як са святой Кацярынай. Ключ, замок, язык, амін, амін, амін». Пасля трэба прыбраць засцярог пад сядушку сваёй машыны. На дабраслаўленне дарогі. Чытаць, калі кранецца машына ці той транспарт, на якім вы будзеце дабірацца, каб пазбегнуць катастроф і усялякіх непрыемнасцяў у шляху. Страсці зямныя, страсці пуцявыя. Незмерная глыбіна міласці Господа Ісуса Хрыста. Гасподь адвядзе, рукой ворагаў адвярне ад мяне ў пуці. Усе беды, усе напасці, усе страсці, усе абманы усякіх дзяльцоў, вораў, падляцоў. Убіць заразных і алчушых розных, накрый сваёю рызаю святой. Мацер Божая і Господь са мной. Амінь. Засцярог ад бяды. Чытаць пры любым прачуванні бяды адзін раз услых, адзін раз шэптам і адзін пра сябе. У імя Айца і Сына Святога Духу. Амін. Стаю я ў крыжа. Крыж – царкоўная прыгажосць. Крыж пакутнікам хвала, а тым, хто ў патрэбе, дапамога. Падайду да крыжа бліжэй, пакланюся яму ніжэй. Абарані ад ворагаў і недругаў, ад іх языкоў, іх агню і мяча, ад напушчэння. Господзі, пашлі дабраслаўленне, каб я стаяў непахісны і нязломны, як святы крыж. Амін. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацэя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.